الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جمع مؤمنين چرايلي خلقلار حقدا يهلش كتت كندك إن شاء الله بيجون منا نصيب قصة ينا بر چرايلي ziynatlanishligimiz kerak bo'lgan xulqlardan bittasi afuv degan xulq haqida o'tamiz. Arab tilida afuv degani asli ma'nosi shu arablar lug'atida binasani o'chirib yuborishlik deydi. Misol mana bir odam qumda yursa, qumda orqasidan iz qolayotgan bo'lsa, shu izlarni o'chirib ketadigan narsasini o'chirib yubor ekanligini afuv deydi, o'chirib yuboradi deydi. Af Arab tilidagi ko'p narsalar bizga shundaylikcha o'tib qolgan ekan. Af degan so'zni bizga ham notanish emas, buni bilamiz. Af etmoq degani af qildi, af etdi, kechirdi, o'tib yubordi, bahridan o'tdi degan ma'nolarni ham bildiradi bizda. Xuddi shu aynan shu ma'nolar. Af degani kechirmoqlik degan ma'noni bildiradi. Bu sifat bilan Alloh subhanahu va taoloni o'zi ham sifatlangan. Alloh taoloni afu degan sifati bor. Alloh taolo kechiruvchan degani. Bu sifat bilan Alloh taolo bandalarini shunday darajada kechirar ekanki, umuman hali qilayotgan gunohini banda ko'rmaydi ekan. Qiyomat kunida Alloh taolo afu sifati bilan kimi gunohini kechirgan bo'lsa, demak bu banda dunyoda qilib o'tgan gunohlarini Alloh taoloning oldiga borganda nomay amolida ko'rmaydi ekan. Shuni af deydi, o'chirib yuboradi umuman qilgan hayotidagi narsani. Afni yana ma'nolardan bittasi bir odam bir narsaga haqli bo'lib turibdi. Qodir bo'lib turibdi. Biroq unga bir ziyon keltirdi yoki biron bir azor berdi, so'kdimi, urdimi yoki obro'siga tegdimi, hatto molini olib qo'ydimi, shunaqangi bir mazlum bo'lib turibdi bir inson. Biroq tarafidan bir azor yeb turibdi-yu, shu haqli endi u odamga qanchalar narsalarni qilishligiga Af degan sifatga ega bo'lgan mu'min shunaqangi holatlarda qasos olishlik yoki uni jarima qilib tovon to'latishliklaridan voz kechib yuborishligini af deydi deydi. Hatto afni eng chuqur ma'nolardan bittasi bir odam ikkinchisiga bir azor berdi-yu, uni bildi, boshqa narsa bo'ldi. Hatto tilini af qilgan odam, kechib yuborgan odam hatto duo bilan ham tilini chalg'itmaslik, ya'ni shu odamni Alloh taolo o'zing nima qilsang qil deb unga badduo ham qilmasligini af deydi deydi. Af shunday kechirib oldi bo'ldi, esdan chiqdi, unutdi degan ekan. Demak, Alloh taolo shunaqangi af sifatiga ega bo'lishligimizni bizdan ham talab qiladi. Biz ham umuman esdan chiqarib yuborishligimizni. Hali biroq bizga azor yetkizdi-yu, shu narsani umuman esimizdan chiqarib yubordi, yo'qotib yubordi. U odam bizga hech narsa demadi degandek, hech narsani qoldirmasdan esdan chiqarib yuborishligini af deydi deydi. Har bir mu'minni sifatlanishligi kerak bo'lgan sifatlaridan bittasi bu. Xo'p, bir odam endi af qildi, kechirdi. O'tdi u odamning gunohini. Nima bo'ladi desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bunaqangi insonlar Alloh taoloning eng katta mukofoti jannatga loyiq bo'ladi deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarida mana Oli Imron surasini 133, 134, 135, 136 oyatlarida shuna deydi. Va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduhas samawati val ardu uiddat lil muttaqin. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ديد الله تعالى Shu yerda buyruq maylida qilib Alloh taolo Allohni sizlarga yetadigan bo'lg'usi mag'firotiga shoshilinglar va eni osmonlaru yercha keladigan jannatga shoshilinglar deydi. U'iddat lil muttaqin. Bu jannat Alloh taolodan qo'rqadigan taqvodor kimsalarga tayyorlab qo'yilgan. Mana shu oyatdan jannatni Alloh taolo avvaldan yaratgan, jannatga kiradigan insonlarni kutib turganligi ham bilinadi deydi olimlarimiz shuni. Demak, Alloh taolo jannatni yaratib qo'ygan. U tayyorlanib, ziynatlanib shunga kiradigan odamlarni kutib turibdi degan ma'no beriladi deydi shu oyat. Alladina, u taqvodor kimsalar kimlar desa, mana shu sifatida bugungi o'tayotgan sifatimiz haqida ham gapirib o'tyaptiki, Alloh taolo unday taqvodor kimsalar, ya'ni jannatga loyiq bo'lgan, jannatga shoshiladigan kimsalar, ularga Alloh taolo jannatda tayyorlab qo'ygan kimsalar fis sarroi va zarro, qiyinchilik, osonlik kunlarida, ya'ni yaxshi yomon kunlarida ehson qilib nafaqa qiladiganlar, kazimina al-g'oiza, g'azablanib turgan paytda g'azablarini bosib ichiga yutvoradiganlar, val afina aninnas, odamlarni xato gunohlarini kechirib yuboradiganlar, af qiladiganlar ham Alloh taolo belgilab qo'ygan, tayyorlab qo'ygan jannatni egalari dedi. Alloh subhanahu va taolo shunday chiroyli ehson amal qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Yana bu shu kimsalar valladina idza faalu fahishatan. Agar bir fahsh, yomon ish qilib qo'yadigan bo'lsalar yoki bir gunoh ish qilib o'zlariga zulm qiladigan bo'lsalar, Alloh taoloni eslab Alloh taologa mag'firat aytadilar. Alloh taolo meni gunohimni kechir deb Alloh taologa istig'for aytadilar. Alloh taolodan mag'firat so'raydilar. Va man yaghfiru dhunuba illalloh. Faqat Alloh shu gunohlarni kechuvchi zotdir. Va lam yusirru ala ma fa'alu. O'zlari bilgan holatlarda qilayotgan gunohlarda davomiy bo'lib turib olmaydilar. Shu ham eng katta sifat. Bir gunoh ish qiladi, lekin bunda doim emas. U gunoh ishdan qaytib qilmayman deb qasam bilan yoki tavba bilan chiqadilar u, lekin insonlik zaifligi tarafidan bu gunohga yana tushib oladilar. Bular ya'ni bir gunohni qilmayman deb turishligi davomiy emas deydi. Lekin bir gunohni qilyapti, har doim qilyapti bu odamlarni Alloh taolo davomiy gunoh ishda turibdi degan sifat bilan aytar ekan. Ularga Alloh tarafidan mag'firat, ya'ni Alloh taolo ularni gunohlarini kechadi va ularga ostilaridan anhorlar oqib turadigan jannatlar bordir. Ularga Alloh taoloning mag'firati va jannatlar bordir. Ular u yerda abadiy qoladilar. Va ni'ma ajrul amilin. Shunday amallarni qiladiganlarni ajrlari naqadar yaxshi ajr deb Alloh taolo shuna dedi. Mahtayapti jannatga shoshadiganlarni. Shunaqangi amal qiladiganlarni. Shularning orasida insonlarni xatolarini af qilib kechirib yuboradiganlar dedi Alloh taolo. Kechirishlikka buyurilganligimizdan yana bitta belgi oyat shu. Kechirishlik, shu xulqqa ega bo'lishlik, agar kim qaysi banda shunaqangi afu xulqiga, kechiradigan xulqqa ega bo'ladigan bo'lsa, demak u bandani solih, yaxshi banda ekanligini va u bandani taqvodor ekanligini bir belgisi, dalili, hujjati deydi. Alloh taolo yana Baqara surasida va an ta'fu aqrabu lit-taqva va la tansawul fazla baynakum innalloha bima ta'maluna basir oyatida agar kechirsanglar bu taqvoga yaqinroqdir. Oraylardagi fazl marhamatni esdan chiqarmanglar. Albatta Alloh taolo sizlarni har biringlarni qilayotgan narsalaringizni ko'rib turuvchidir deydi Alloh taolo. Kechirishinglar, af qilishinglar taqvoga yaqinroqdir. Eng yaqin narsa taqvoga eng yaqin narsa inson boshqasini xatosini kechirishligi deydi. Valaman sabara va g'afara inna zalika lamin azmil umur. Alloh taolo kim sabr qilsa, kechiversa shu maqsadga muvofiq ishdir. Va jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa va aslaha fa ajruhu 'ala Alloh. Innahu la yuhibbu zonimin. Kim bir yomonlik qiladigan bo'lsa, shu yomonligiga evaziga xuddi mislicha yomonlik bordir. Ya'ni jazosiga jazosini olishlik haqdir. Faman afa, lekin kim kechirversa va aslaha, shu o'rtani isloh qilib o'nglasa, tuzatsa, fa ajruhu 'ala Alloh. Buni bu insonni ajri Allohning zimmasidadir. Qiyomat kunida Alloh taoloni qarz qilganlar chiqsin desa, Hamma odamlar Alloh taoloni qarz qilgan odamman bo'lar ekanmi deydi deydi. Shunda yana bir mahal Alloh taolo kim Allohni yo'lida kechirib olgan bo'lsa shular Alloh taoloni qarz qilganlar bo'ladi. Shular chiqsin deganda butun ashi af qiluvchilar Alloh taoloni chaqirgan tarafiga qarab yuradi deydi. Alloh taoloni zimmasidadir ularni ajri. Kim kechirib olsa. Biroq bir odamga zulm yetkizdi, azor berdi, bir yomonlik qildi. Shu odamga xuddi yomonlik mislicha yomonlik qaytarishlikka shu oyat ruxsat beryapti. Mislicha yomonlik qaytarishlik haqqi bor. Lekin kechivarganga Alloh taolo o'z zimmasiga ajrini oladi. Kim ketsa Alloh taolo ajrini qiyomatda o'zi beradi deydi. Innahu la yuhibbu zolimin. Alloh taolo zolimlarni yaxshi ko'rmas deydi. Va in aqobtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ oyati deyam. Agar sizlar sizlarga biro bergan azoridan intiqom o'ch olishni xohlasanglar, o'ch olmoqchi bo'lsanglar, xuddi sizlarga bergan azorchalik miqdorida o'ch olinglar. Lekin agar sabr qilsanglar, kechvarsanglar, bu sabr qiluvchilar uchun eng yaxshi ishdir deyim. Alloh taolo har yerda o'ch olishinglar mumkin degan oyatni orqasida albatta sabr qilib kechiversanglar. Alloh taoloning oldida bu narsa eng yaxshi ishdir deb Alloh taolo shunday maqtab keldi. Kechirishlik bandani hurmatini, izzatini ziyoda qiladi. Qaysi bir mu'min o'zini biron bir birodarini xatosini, gunohini kechiveradigan bo'lsa, unga qilayotgan azorini o'tvargan bo'lsa, bahridan o'tsa, ketsa Alloh taolo shu bandani, shu mu'minni albatta izzatini, hurmatini ziyoda qiladi. Wal ihsanu la yazidul mu'mina illa karomatan. Kim bir boshqa birodariga yaxshilik qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo bu mu'min bandani hurmatini, izzatini ziyoda qiladi deydi. Payg'ambar alayhisalomning bir hadislari. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqa va ma zadallohu 'abdan bi'afin illa 'izza. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ deydi. Sadaqadan bandani moli hiçcham kamaymaydi. Hadisni boshi. Kim sadaqa qilsa moli kamaymaydi. O'zi aslida bizning fikrimizcha, bizning o'yimizcha birovga cho'ntagimizdagi narsani sadaqa qiladigan bo'lsak, molimiz kamayib ketayotganga o'xshaydi. Bir banda birovni afv qilib kechiradigan bo'lsa, albatta Alloh taolo uni izzatini, hurmatini ko'tarib qo'yadi. Agar bir banda Alloh uchun tavozelik qilib o'zini past oladigan bo'lsa, Alloh taolo uni hurmatini, uni darajasini ko'tarib qo'yadi dedi. Kechirishlik shunchalar katta bir xulqki, payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo dinni boshida, dastlabki da'vat yillarini boshlarida Alloh taolo Xuzil alfa va mur bil urfi va arid anil jahilin deb Alloh taolo payg'ambarimizga shuna dedi. Birinchi 3 yillik da'vatidan keyinki payg'ambar alayhisalomga tushgan oyatlardan bittasi ey Rasululloh kechiruvchan bo'ling, af qiluvchi bo'ling va amr bil urfi odamlarni yaxshilikka ma'rufga buyuring va johillardan yuz o'giring dedi. Fasfahis safhal jamil, chiroyli kechirish bilan kechiring, chiroyli o'tish bilan o'tvaring odamlarni xatolarini deb Alloh taolo payg'ambarimizga buyruq bilan aytdi. Kechiruvchan bo'ling dedi. خُزِ الْعَفْوَ عَنْ جَاهِلٍ قَدْ بَغَى عَلَيْكَ تَفُزْ بِالْمَقَامِ الْأَمِينِ وَبِالْعُرْفِ فَأْمُرْ وَكُنْ مُحْسِنًا وَوَاصِلْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ deydi. Johilni sizga qilgan zulmini, gunohini kechiruvchi bo'ling. Shunda siz amin degan maqomga erishasiz. Yaxshilikka, ma'rufga buyuring, ihson qiluvchi bo'ling va siz bilan aloqani uzgan bilan aloqani bog'ling. Johillardan yuz o'giring. Ular nima deysa deyishaversin. Agar haqiqatdan bu yerda Alloh taolo va arid anil jahilin so'zini aytishligi, birovni kechirishlik bizda or deb hisoblanadi. Sen qo'rqoqlik qilding yoki xariblik qilding, shuni kechiverding, shuni kechishing kerak emas edi deydi. Bu deyakanlarning hammasini Alloh taolo johil deyapti. Bu johillardan yuz o'giring. Alloh taolo sizni kechirishga buyuryapti. Siz kechiring deydi. Bu pastkashlik emas, bu qo'rqoqlik emas, bu yomonlik emas deydi. Kechiring, Alloh taolo sizni kechadi deydi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoloning shu buyrug'iga itoat qilayotgan eng yaxshi insonlardan edi. Alloh taoloning shu buyrug'iga binoan payg'ambar alayhissalom eng halim insonlardan bo'ldi. Boshqalarni quvvatinglar, qudratinglar yeta turib kechiriveringlar deyotgan targ'ib qiluvchi eng yaxshi insonlardan bo'ldi. Mana Jobir roziyallohu anhudan keladigan bir hadisda payg'ambar alayhissalom Hunayn kuni Hunayn jangidan keyin hammaga o'ljalarni taqsimlab o'lchab berayotgan edi. Shunda shu taqsimotlarni qabul qilayotgan odam, qani bekardan bekarga o'ljani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hammaga taqsimlab berayotgan edi. Lekin shu taqsimotlarni olayotganlardan bittasi ey Rasululloh, ya Rasululloh adil, ey Rasululloh adolat qiling dedi. Juda ham og'ir gap o'zi aslida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hammasi himmatan shu qilgan xizmatingizlarga deb turib bor topilayotgan narsasini taqsimlab berayotgan edi. O'zi janglarda bunaqangi o'lja olinganda podshoning o'ziniki bo'lardi, olib ketardi boshqa yerda. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni qilmagan edi. O'ljani shu hamma shu jangda xizmat qilganlarga berib tarqatib berardi. Shuna qilib tursa ham bittasi olayotganlardan bittasi shunaqangi johil ekan. Shu Hunayn jangi oldidan o'zi endi islomga kirgan odamlar ko'pdi. Shulardan bittasi ey Rasululloh, ey Muhammad adolat qil dedi. Payg'ambar alayhisalomga bo'layotgan juda ham og'zor gapdi bu o'zi asli. Payg'ambar alayhisalom shunday aytdiki, "Faman ya'dil idza lam adil." Agar men adolat qilmasam kim adolat qiladi dedi payg'ambar alayhisalom. Men adolat qilmasam kim adolat qilsin? Agar men adolat qilmasam eng ziyonchi, eng umidi uzilgan kimsa bo'lmaymanmi? Agar adolat qilmasam eng ziyon ko'rayotgan odam men bo'lmaymanmi deb payg'ambar sallam haliki odamni indamadi, lekin o'zini oqlaydigan gapni aytdi. Shuning uchun ham olimlarimiz mana shu hadislardan, oyatlardan agar biroz sizlarga ozor bersa deydi, shu ozorini to'xtatadigan gapni aytishlik mumkin, bu ham af, lekin unga ozor yetkazmaslik, gap aytsin-u lekin ozor yetkazmaslik, o'zini obro'sini himoya qilishligi mumkin ekan, bu ham afga kiradi deydi. Xuddi shu kuni yana payg'ambar sallamdan shunaqangi bir hodisa sodir bo'ldiki, Rasululloh hammaga taqsimotlarini bo'lib, shu o'ljalarini taqsimlab berdi. Shunda shunaqangi bir bema'ni johil odamlardan bittasi "Hazihi qismatun ma urida biha vajhulloh" dedi. Alloh taolo payg'ambar sallamga shunaqangi adolatni, shunaqangi afvni kechirishlikni berib qo'ygan edi. Odamlardan bittasi payg'ambar sallamga shu qilayotgan taqsimotlarini bu taqsimot bilan Alloh uchun qilinmadi bu narsa. Allohning yuzi iroda qilinmadi. Xudo uchun bo'lmadi bu dedi. Ha payg'ambar alayhissalom xudo uchun bermasa yana kim xudo uchun qilish kerak edi? Shunda bu gapni payg'ambar alayhissalomga shu eshitganlardan bittasi yetkizdi. Rasululloh, hozir siz berayotganingizdan keyin odamlardan bittasi xudo uchun bo'lmadi bu taqsimot dedi. Dedi payg'ambar alayhissalomga juda ham qattiq bu narsa azor bo'ldi. Ha kim uchun beryapti Rasululloh unda? Payg'ambar alayhissalomning yuzlari qizarib ketdi. Yana o'zini bosgan holatda Rasululloh rahimallohu axi Musa qad uziya bi aksara min hada fasabar. Payg'ambar alayhissalom birodarim akam Musoni Alloh taolo o'z rahmatiga olsin. Bundan ko'proq Musa alayhissalom ziyon ko'rgan edi, lekin u kishi sabr qildi dedi. Musa alayhissalomning haqiqatan qavmi juda ham bir qo'pol narsalar edi. Musa alayhissalom shunaqangi yaxshilikni qilib tursa ham ular Musa alayhissalomda yana ham sen bizga adolat qilmayapsan, senga bizga yaxshilik qilmayapsan deb turardi. Eng katta voqeasi hech kimga qilmagan Musa alayhissalom dengizni yorib, Bani Isroilni shunday nariy qirg'oqqa olib chiqib, dushmanidan qutqarib qo'ydi. Shu qirg'oq narig'iga o'tishligi bilan bir odamlarni ko'rdi endi bular. Ular bitta butga sig'inayotgan edi. Musa alayhissalomga qarab, "Ey Musa, ha mana butga sig'inayapti. Sen ham bizga shunaqangi but qilib ber." Musa alayhissalom haqiqatan juda ham qattiq achchig'i chiqib ketdi. Lekin sabr qilgan odam ekan. Juda ham o'zini ummatini, odamlarni bunaqangi qaysarligini, gajirligini bilgan odam ekan. Shuning uchun ham payg'ambar alayhissalom Merojga chiqqanda Musa alayhissalom qaytardi Rasululloh. Sizga 50 mahal namoz og'ir keladi ey Muhammad. Qayting Alloh taolodan so'rang, kamaytirib bersin degan odam shu edi. Chunki ummatini ozorlarini, shunaqangi qaysarligini, gazirligini eshitib, ko'rib tajribasida o'tkazgan, juda ham katta tajribaga ega inson edi Musa alayhissalom. Shuning uchun ham payg'ambar alayhissalom Muso alayhissalom shu voqeada eslab turib, birodarim Musoni Alloh o'z rahmatiga olsin. Bundan ham kattaroq azorlarga duchor bo'lgan edi, lekin Muso alayhissalom kechirgan edi deb qo'ydi. Haybar kunidachi payg'ambar alayhissalomning oldiga bir yahudiya ayol zaharlangan qo'y go'shtini olib kelib payg'ambar alayhissalomning oldiga qo'ydi. Maqsad Rasulullohni o'ldirish edi o'zi. Payg'ambar alayhissalomning mo'jizalaridan hali go'sht men zaharlanganman dedi Rasulullohga. Yemasidan turib. Payg'ambar alayhissalom bu narsani voqeani bildi. Kim qilganligini topdi. Haliki yahudiya ayolni payg'ambar alayhissalomning oldiga olib kelishdi. Nimaga buni qilding dedi. Haliki yahudiya ayol men sizni o'ldirmoqchi edim dedi. Payg'ambar alayhissalom faqala ma kanallohu yusolli toki alayya. Alloh taolo seni shu qilmishingni meni ustimda shuna qilishingni ruxsatini bermadi. Alloh taolo shu narsani qildirmadi dedi. Qalu ala taqtuluha. Keyin boshqa gap gapirmadi. Alloh taolo senga qiladigan qilmishing imkonini bermadi dedi. Shunda atrofi turganlar payg'ambar sallamga ey Rasululloh, bu ayolni o'ltirmaysizmi? O'ltiraman deyatdi sizni. Dedi payg'ambar sallam yo'q dedi. Kechirdim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqangi kechirishlikka eng cho'qqilariga ega inson edi. Banu Qaynuqo g'azotida bir kishi payg'ambar alayhisalomning oldiga keldi. Rasululloh uxlab yotgan edi. Jangdan keyingi voqea, payg'ambar alayhisalom uxlab yotgan edi, bir kishi payg'ambar alayhisalomning shunday boshini ustiga keldi. Rasululloh uxlayapti. Qo'lida qilichini shunday yalon boshladi. Chiqardi qinidan. Payg'ambar alayhisalomning shunday boshiga kelibdi. Rasululloh halikini oldida uyg'onib ketdi. Tursa, payg'ambar alayhisalom turibdi. Tursa, shunday qilichini yalang'ochlab olgan, Rasulullohning ustida shunday turgan holatida "Man yamna'uka minni?" Qani seni kim qaytara olaydi mendan endi dedi. Rasulullohga halik odam. Kim to'sonlaydi hozir men seni o'ldirmoqchi bo'lsam nima qila olasan dedi payg'ambar alayhisalom. Rasululloh halik odamga qaragan holatda, yotgan holatida "Alloh" dedi. Boshqa narsa demadi. Fasaqata sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallohu alayhi va sallam as-sayfa. Shu odamning qo'lidan qilich tushib ketdi. Payg'ambar alayhisalom turdilarda yerga tushib ketgan qilichni oldida va qala man yamna'uka minni. Qani endi seni kim qaytara olaydi? Mendan kim to'sonlaydi seni? Kim himoya qila olaydi dedi. Faqala kun khayra akhidin. Alloh taolo haqiqatan payg'ambar alayhisalomni himoya qildi. Qo'lidan qaltiraganidan qilich tushib ketdi Alloh degandan keyin. Shunda haliki odam payg'ambar alayhisalomga meni ushlab oldingiz ey Rasululloh. Yaxshilik qiling dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom qul ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q va men Alloh taoloning haqiqiy elchisi payg'ambaraman deb guvohlik keltir unda dedi. Yaxshilik qiling dedi. Mana yaxshiligim shuna dedi. Iymon keltir dedi. Haliki odam yo'q dedi. Voqeani qarang. G'ayra anni la uqatiluka va la akunu ma'ak va la akunu ma'a qawmin yuqatilunak. Yo'q. Sen aytayotgan narsani men aytmayman dedi. Lekin men sen bilan bo'lmayman u, senga qarshi urushmayman. Senga qarshi urushayotgan odamlarni ichida ham bo'lmayman ey Muhammad dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom bor ketaverunda dedi. O'ltiraman deb turgan odam unga yaxshilikni tahlil qilib, bo'pti shahodat keltir, iymon keltir dedi. Undan ham voz kechib unamagan odam ketaver dedi. To'g'ri odam o'zini sheriklarining oldiga bordi. Faqala ji'tukum min indi khayrin nas. Hali odam sheriklarining oldiga borib shu dunyodagi eng odamlarni yaxshisini oldidan keldim dedi. Payg'ambar alayhisalomni maqtadi, lekin iymon keltirmadi, boshqa narsa bo'lmadi. Rasululloh o'ldiraman deyotgan odamni ham kechiraverdi. Makkani fath qilgan kunichi payg'ambar alayhisalomni qo'lida edi Quroysh. Bir siqimida edi, bir hovuchida edi. Shunday Makkani payg'ambar alayhisalom tinchlik bilan shunday o'rab oldi. Hech kim hech narsa qila olmadi. Lekin Makka ahli nima qilgan edi? Payg'ambar alayhisalomga rosa qattiq azorlarni bergan edi. So'kkan edi, urgan edi, o'ldiraman degan edi payg'ambar alayhisalom o'ldirilishlik oldidan chiqib ketgan edi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan. Chiqib ketgandan keyin ham ular bo'sh kelishmadi. Payg'ambar alayhisalomni sahobalariga azor berdi. Qiynashdi, o'ldirib yuborishdi. Ketgandan keyin butun moliyu uy joylarini hammasini tortib qo'ydi. Shundan ham qattiq azor bormi endi? Qiladigan narsasini hammasini qildi. Umuman zulmning eng oxirgi ishlarini qilishdi Makka. O'zini vatanidan quvib chiqardi. Tuhmatlarni qildi, qarshi o'ldirishlikka urush qildi. Necha janglar bo'lib o'tib ketdi. Shuncha voqeadan keyin Payg'ambar alayhisalom Makkani shunday havochida ushlab turganday turibdi. Xohlagan narsasini qilarishi mumkin edi. Sizlar bizni o'ldiraman deydinglar, so'xtdinglar, azor berdinglar, biz bilan urushdinglar, bizni haydadinglar, molimizni yu butun bor narsamizni oldinglar. Hech narsasiz quruq chiqib ketishdi. Hatto ba'zi sahobiylarni chiqib ketayotganida to'xta. Sen bekitib qo'ygansan bina senga. Yana keyinchalik tinchlik bo'lib qolsa kelib olishing ham mumkin. Bekitgan narsangni aytasan, yana ketasan dedi. Butun hamma narsasini berib chiqib ketishdi. Bironta sahobiy binasasini olmadi. Katta yo'lga, uzun yo'lga binasani olish ham mumkin emas edi. Qolgan hamma narsa bularniki bo'ldi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom Madinadan kelayotgan Makka mushriklarini karvonini to'sishligini sababi ularni karvonidagi mol bizni mol asli deb to'sdi. Bizgina olgan ular dedi. Biz haqlimiz olishimiz kerak deb to'sgan edi. Shu bilan Badr jangi bo'lib ketdi. Umuman tarixda o'zida Makka fathigacha mushriklar qiladigan narsasini qilib o'tdi. Hamma narsani qildi, azordi. Payg'ambar alayhisalom shunaqangi holatda turibdi. Butun azor yegan, har qanaqangi til bilan ham, qo'l bilan ham, qilich bilan ham azorlanib turgan musulmonlar. Payg'ambar alayhisalom butun makkaliklarni azor berganlarni bir siqim bir yerga to'plab turibdi. Hammasini ustida turib tarixdagi eng chiroyli gaplari payg'ambar alayhisalom ma tazunnuna anni fa'ilun bikum dedi. Nima deb o'ylaysizlar? Men sizlarga nima qilaman hozir dedi. Xohlagan narsasini qilishligi mumkin edi. Keyin makkaliklar xoyron axun karimun va bunu axin karimin. Makkaliklar yaxshilik qilasan deb o'ylayapmiz, jiyan. Ey Muhammad, sen bizga yaxshilik qilasan deb o'ylayapmiz, gumonimiz shu. Sen o'zing oliy janob sahih inson eding. Sen oliy janob sahih insonni bolasi eding. Seni qo'lingdan faqat yaxshilik keladi deyishdi. Payg'ambar alayhisalom faqala la aqulu illa kama qala Yusuf la tasrib alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum wallahu arhamur rahimin oyatidagi Alloh taolo Yusuf surasida tushirgan oyatini payg'ambar alayhisalom shu yerda men dedi xuddi Yusuf alayhissalom aka-ukalariga aytayotgan gapni aytaman dedi. Yusuf alayhissalom aka-ukalariga xuddi shunaqangi voqea edi. Aka-ukalari Yusuf alayhissalomga azor bergan edi. Oxiri azorlari kam bo'lib, nima bu otamiz Yusufni yaxshi ko'rar ekan, biz shunchalik quvvatga ega bo'lsak ham deb oxiri maslahatlashib, shaytonning gapiga kirib Yusuf alayhissalomni o'ltirishlikka rozi bo'lishdi. O'ltirib quduqqa o'ltirmasdan shu quduqqa tashlayveringlar, asharda yo'q bo'lib ketsin dedi. Umuman Yusuf alayhisalomga ham juda qattiq azorlarni berdi. Yusuf alayhisalom u quduqdan chiqdi, bir yillarga sotilib, u bu juda qattiq qiyinchiliklar bilan Alloh taolo Yusuf alayhisalomga juda katta ne'matlarni berdi. Eng qudratli holatlarga kirib, aka-ukalari xor bo'lgan holatda, och qolgan holatda Yusuf alayhisalomni oldiga iltijo bilan kelgan paytlarida Yusuf alayhisalom ularga men Yusufman deb ularga o'zini tanishtirdi. Bular tanimadi ham. Kichiligida ko'ring, kattaligida Yusuf alayhisalomni 7 uxlab tushidi ko'rmagan holat. Yusuf alayhisalom podshoh bo'lib turibdi, bular xor bo'lib kelishdi. Rasululloh bilan shu makkaliklarning orasidagi voqea ham xuddi shunaqa edi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom ash payg'ambarlarni Yusuf alayhisalomni boshida o'tgan narsasini o'zini boshiga qo'yib ko'rdida, Yusuf alayhisalom ham akalariga qarab turib La tasrib alaykum al-yawma. Bu kun sizlar ayblanmaysizlar. Gunohinglar yo'q deb Yusuf alayhisalom aka-ukalarini shunchalik qilgan gunohlarini, azorlarini o'ltiraman degan niyatlarini ham kechirib yuborgan edi. Shuning uchun ham olimlarimiz aytadi, shu aynan Yusuf alayhisalom afu odami dedi. Kechirib yubordi. Aka-ukalarini umuman xatolarini ko'rmagandek yo'q qilardi. Chunki otasiga aytayotgan gapida ham akalarini xatolarini eslatgan ham yo'q hattoki. Shunday kechdi, yo'q. Af qildi. payg'ambar alayhissalom ham xuddi Yusuf o'zini aka ukalariga aytayotgan gapni aytaman. Bugun sizlarni hech kimingizlar ayblanmaysizlar. Xatoinglar yo'q. Gunohinglarni kechdim degan narsani payg'ambar alayhissalom makkaliklarga aytdi. Izhabu fa antumut tulaqo. Ketaveringlar. Sizlar ozodsizlar dedi payg'ambar alayhissalom makkaliklarga. Payg'ambar alayhissalom hayotida afuni nimaligini shunday qilib ko'rsatib ketgan inson edi. Demak, afu payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo kechiruvchan bo'ling, kechiring, sizlarga sizga azor berganlarning xatosini o'ting deb tayinladi. Rasulullohga ergashgan ummatmiz. Payg'ambar alayhissalomning qo'lidagi Qur'onni bizi Qur'on deb tanogan ummatmiz. Demak, Rasulullohga Alloh tarafidan bo'layotgan buyruqlar bizga ham bo'lgan narsa o'zi. Shu jamiyatimizda, atrofimizda bunaqangi ishlar bo'lib turadigan narsa. Qachon kechiruvchan bo'lamiz? Alloh taolo bizni hurmatimizni, izzatimizni, borligimizni, darajamizni ko'tarar ekan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalomga Alloh taolo johillardan yuz o'giring. Ba'zi johillar bizni buna qilma deydi. Shu paytda Allohning hukmiga itoat qilib, kechirishlikni tanlaymiz. Bizga noto'g'ri nasihat, maslahat berayotgan johillardan yuz o'giramiz. Shu bizni af borasidagi zinatlanishimiz kerak bo'layotgan xulq talab qilayotgan o'rin shu bo'lar ekan.